Noi stai tot.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega kohtuda Pereraadio eetris ja täna on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravi kliiniku hingehoidja Kairi Luige ja mina olen Margit Prantsus. Me räägime tänases saates Ukrainast. Praegu on umbes 4 aastat möödas täiemahulise sõja puhkemisest Ukrainas ja väga paljude eestlaste südamed on nende inimestega. Kristlastena me palvetame Ukraina pärast, inimeste pärast, saadame neile abi, oleme mitmetel viisidel neid aidanud ja ka meie hulgas on mitmeid või isegi palju neid, kes on ise mitmeid kordi Ukrainas koha peal käinud abi jagamas. Ja üks nendest oled just sina, Kairi. Sa oled käinud Ukrainas selle viimase 4 aasta jooksul 3 korda ja viimane neist oli 2025. aasta alguses. Kuigi paljudel eestlastel on Ukraina südames, miks me, Kairi, sinuga täna räägime ukrainlastest, kuigi me võiksime ju rääkida sinu hingehoidja tööst ja paljudest muudest asjadest. Kas ukrainlased on sinuni kuidagi jõudnud ka just läbi sinu igapäevase töö?
Tere minu poolt. Jah, ma pean ütlema seda, et tegelikult see Ukraina rahvas leidis tee minu südamesse tegelikult läbi selle hingehoidja töö. Mis küll ei ole mul igapäevane töö, aga see on töö, mida ma olen teinud juba mõnda aega. Ja ma ise usun, et see tegelikult ei ole lihtsalt minu süda, mis Ukrainassega kaasas on, et mulle tundub, et see on pandud kuidagi ka Jumala poolt mu südamesse. Et kui ma mõtlen mingite asjade peale, siis see nagu tundub niimoodi, et Jumal on seal midagi teinud. Et see selline hoolimine mu sisse on tulnud selle maa ja rahva vastu.
Ja need, kes kannatavad, me ju ka paljud mitte kristlased ju väga, nende süda hoiab Ukraina poole ja nad aitavad. Aga milline oli just sinu see teekond nendeni ja nende aitamiseni?
See, noh, ma ei tea, kui palju saab öelda, et siin on väike huumor, jumalapoolne huumor ka sees, aga natukene on, et ma nüüd mõtlen, kuidas ma seda niimoodi räägin, et ma kedagi ei haavaks või ei solvaks, sest seal on natukene minu isiklik kasvamine, mis noh, paraku inimestana me võime olla aegalt üpris rumalad, kuniks siis Jumal meile näitab, et päris nii asjad ei ole. Et aga mina olen olnud selline inimene, et ma olen olnud alati selline, noh, ikka tükke eestlane, et Eesti patrioot ja Eesti on väga meeldinud, Eesti rahvas, Eesti maa on mul väga südames, no see on minu kodu, see on mu kodu, see on mu isa maa ja või siis, jah, kuidas siis iganes, et see on kodu ja see on kallis. Ja mul ei ole kunagi väga meeldinud süksed väga, kuidas ma nüüd siis ütlen, väga slaavipärased inimesed. Nad on olnud minu jaoks liigased nende temperament ja nende arusaamad ja see kõik on minu jaoks olnud väga sükkene võõrastav. Mul ei kunagi, ma pidin koolis õppima vene keelt, mul see üldse ei meeldinud. Ja see ei jäänud mulle ka külge, kuna ma täitsa kohe ikkagist kaklesin sellega ka õpetajaga. Jälle rumalus minu poolt muidugi ei ole ilus niimoodi. Ja kui mingi aeg hakati hästi palju rääkima Eestis sellest, et mida me tegelikult siia maani ootame, et siin Eestis saab süüdatud üks Jumala tuli, üks ärkamist tuli, mis läheb ka välja sellest piiridest. Ja mingi aeg räägiti hästi palju Venemaast, et see läheb ka sinna Venema poole, siis mina alati mõtlesin, noh, jah, tore, aga noh, sinna poole minu süda üldse ei kutsu, et see ei ole minu tee, see ida poole mineks, see ei ole minu tee, et ma ei oska keelt. Mulle ei meeldi need tavad. Noh, see on lihtsalt minu jaoks niivõrd võõras, et ma olen sükka siis pigem külm eestlane. Ja siis Jumala huumor on see, et siis Ukraina, mis ei ole ida pool, vaid pigem natuke lääne pool, aga ühtpidi ka ikkagist ju, seal on ka ikkagist seda slaavi rahvast nii öelda. Ja nende poole siis on mu süda nüüd täiesti pööratud, tuksumas. Ja ma arvan, et see on ühtpidi natuke Jumala huumor, mulle endale tundub.
Aga kuidas see siis juhtus? Kas tekkisid mõned tutvused just seal Ida-Tallinna keskhaiglas Ukrainaste näol?
Jaa, selle ma unustasin juba ära selle küsimuse. Et tegelikult, kuna ma olen seal hingehoidja, siis hakkasid sõja alguses suhteliselt, meil käivad siis mehed, kes on kaotanud jäsemed, mõned nendest rohkem, proteese saamas. Ja esimene nendest tuli sõja esimese aasta suvel, tuli esimene või kuskil kevadel, et suht ruttu. Ja siis see päris esimene mees, kes tuli, mina temaga paraku kokku ei puutunud. Teine, kes tuli temaga, ma väga ka kokku ei puutunud, sest ma teadsin, et ta ei oska inglise keelt ja minu vene keele oskus ikkagist on selline nagu ta on. Ja kui me nüüd päris ausalt oleme, siis ega ukrainlased nüüdseks ka juba enam ei suhtle vene keeles, et mõned nendes, kus juures ei oskagi või tegelikult vene keelt, see on täitsa üllatav nagu nende noorte meeste kohta, aga enamus nendest hea meelega selles keeles ei räägi. Aga siis oli seal üks mees, kelle nimi oli Artur. On siia maani Artur, kellest on saanud minu väga kallis sõber nüüdseks. Tema oli, tavaliselt nad käisid mitmekeist, aga tema oli üksi. Ja kui ma sain teada, et oskab inglise keelt, siis ma mõtlesin, ma lähen natukene vaatan, et ega mul ei olnud väga kindel minna, sest tegelikult teada, et inimene on tulnud sõjast, ta on vigastada saanud päris tõsiselt noor mees, et mis ma taga teha oskan, et eks see välja õppe, seal on igasuguseid traumasid asju käsitletud, aga et siis reaalselt nagu minna, et aga ma mõtlesin, ma lähen proovin vaatan. Ja meis said väga head sõbrad ja siis temast hakkas pihta ka see töö, mida ma olen ukrainlastega teinud, kuna Eestis ravil on viibinud nii öelda sotsiaalne rehabilitatsioon, et ma olen neid haiglast välja viinud. Ja tema siis oli esimene, kelle ma haiglast välja viisin, siis mingiks saaks tutvuma Eesti vaatamisväärsustega ja lihtsalt niimoodi, et sest tema ütles, et ta lihtsalt ei jaksa enam haiglas olla, ta oli päris pikalt. Kuna oli suvine aeg, et siis need proteesi jopid ja asjad venisid, mis Eestisse pidid jõudma. Ja siis me käisime mööda siis Tallinna lähiümbrus sellel hetkel ainult. Ja sealt sai see pihta kõik see, et ma õppisin neid inimesi tundma. Sealt kasvas see hoolimine nende inimeste vastu, ma hakkasin kuulma nende lugusid. Ja paljud nendest näitasid ka mulle oma perepilte, oma abikaasade pilte, kes kodus ootasid või olid siis kuskil mujal laste pilte.
Millest te rääkisite? Kas sina rääkisid valdavalt nendel teemadel, millest nemad tahtsid rääkida ja millest nad siis tahtsid rääkida?
Kuna nad on, ütleme, et tervese rahvas tegelikult on ikkagi traumeeritud vähemal rohkemal määral, siis hingehoidjana ma pakun inimestele tuge täpselt sellist, nagu inimesel on vaja. Et see ei tähenda alati, et ma räägin Jumalast, ma saan rääkida Jumalast täpselt nii palju, kui inimene on valmis selleks, kui inimene on avatud, et ma ei saa minna sinna kuidagi peale suruma oma vaateid, oma mõtteid asju, vaid et olla inimese kõrval sellisena, nagu see inimene sellel hetkel vajab. Ja Jumal tänatud, need jutud vahest jõuavad ka Jumalani, päris tihti teinekord, aga ukrainlastega oli niimoodi, et miks ma just hakkasin neid välja viima. Valdavalt nad on noored mehed. Ja nendel on kaasas ju nende telefonid ja sa näed, kuidas nad kogu aeg telefonis scrollivad neid tegelikult neid sõjauudised ja nende sõbrad on sõjas, nende perekonnad on Ukrainas ja see sõda on nendega kogu aeg niimoodi kaasas. Ja seal on erinevad traumad ja asjad ja ma ütlesin neile, ma olen neile kõigile öelnud, et ma ei küsi teie käest midagi sõjakohta, aga te võite mulle rääkida, kui te tahate. Mõned on rääkinud, mõned ei ole. Aga eesmärk oli see, et ma saan viia nad lihtsalt, et ma olen neid alati viinud mere äärde ja ma näen seda, kui nad lihtsalt seisavad seal. Kui ma juba rohkem neid olen tundnud, siis ma olen viinud neid ka näiteks Türiselu pangale. Siis ma üldjuhul lähen sinna, kui ma juba inimesi natuke rohkem tean, et meil on omavahel tekkinud see usaldus nendel minu vastu ja minul nende vastu, et ma tean, et see on turvaline sinna minna. Aga miks ma olen igakord sinna enam läinud, on see, et ma näen lihtsalt, kuidas nad seisavad seal selle panga peal ja nad lihtsalt see avarus ja see tuul ja need linnulaulud ja kuidas see lihtsalt uhub neist läbi, et nad saaksid hetkeks välja kõigest sellest mustas pilves, mis mendega tegelikult kaasas käib. Ja seda ma olenki üritanud teha ja tänu riigikaitse edendamise sihtasutusele me oleme saanud ka alati käia väljas söömas, et kes on siis aidanud nagu katta neid kulusid, nendega väljas käimise kulusid.
Kas nad on käinud siin Eestis ja Ida-Tallinna keskhaiglas nagu ühekordselt ehk et oma proteesi saamas või on sellele järgnenud ka mingid hooldused, et nad on nagu mitu korda siin Eestis käinud?
Kui nad tulevad Eestisse, nad on üldjuhul kuu aega, kolm nädalat kuni kuu aega, sest see proteesi tegemine võtab aega. Ja noh, proteesimeistrid ja tegevusterapeudid, füsioterapeudid, nüüd on meil ka kogemusnõustaja, ühesõnaga seal on suur meeskond räägimata siis hooldajatest, õdedest, arstidest, kes kõik nendega tegelevad. Et tegelikult nad saavad, kui nad siia tulevad, nad hakkavad kohe saama, seal on mõnel mehel on veel seal muud terviseprobleemid, et selles mõttes nad on kogu aeg nagu selle järelole, arstliku järelole all ja nad saavad oma hooldusi, massaase, erinevaid asju, mis siis nende raviarst neile määrab ja neid hooldusi on palju. Aga kui nad siit ära lähevad nüüd koos proteesiga, siis nad tagasi enam ei tule, et siis nad lähevad siis tagasi Ukrainasse, lähevad siis kohaliku rehabilitatsioonikeskusesse, kus nad siis edasi, siis noh, sest tuleb, nad pead õppima ikkagi kõndima nende proteesidega, et Eestis nad on nii lühikest aega, et see nii ruttu ei jõua, sest paljudel on kahe jäseme amputatsioon ja see lihtsalt see uuesti kõndima õppimine ja harjumine, et see ei käi nii ruttu, aga ühe jäseme proteesiga see ei, noh, võtab aega. Kõik see valuga harjumine ja selle kõigega.
Ja mitme ukrainlasega sa niimoodi kohtunud oled umbes?
Ma tegin ühe gruppi, sotsiaalmeedia, mitte meedia, ühe sotsiaal, no jah, sotsiaalmeedias WhatsAppi gruppi, kus ma olen siis enamus nendest lisanud, kellega me oleme siis niimoodi suhelnud. Mitte kõik ei ole seda soovinud. Ja ma selle gruppi tegin selle eesmärgiga, et kui neil on mingid probleeme proteesidega, et siis need, kes on siin juba ennem käinud, juba teavad selle garantiiremondid asjad, et nad saad ka oma vahel nagu arutada, et nad teavad, kes on Eestis käinud, nad saad oma vahel kontakteeruda. Ja seal on praegu, kas on mingisugune 45 inimest koos minuga või? Aga seal ei ole kõiki, kes Eestis on käinud.
Ja need on kõik meeste rahvad, ehk et nad on kõik ikkagi aktiivselt rindel olnud.
Nad on jah, need on vigastatud veteraanid sõdurid, kes on siia Eestisse tulnud ja osad nendest on ka tagasi läinud sõtta.
Aga sul on olnud ka, nagu sa mainisid Arturit, sul on olnud nende Ukraina sõja veteraanidega sügavamaid sõpruseid ja põhjalikumaid jutuajamisi nendega, kes on siis seda soovinud ja kellega sa oled jäänud suhtlema ka siis, kui nad on juba Ukrainasse tagasi läinud oma perede juurde?
Enamus nendega. Ma põgusalt küll suhtlen edasi, et me niimoodi mingitel tähtpäevadel seal samas selles gruppis, mis ma tegin, seal soovime tähtpäevade puhul neile. Või noh, niimoodi suhtleme nemad minuga, mina nendega, et sõike põgusalt, aga mõned inimesed on jah jäänud, noh, nii nagu siin Eestiski mõned haiglas olevad inimesed jäävad rohkem südamesse ja siis Artur on üks nendest, kellest tegelikult ongi saanud minu väga hea sõber, väga kallis sõber ja temaga me suhtleme väga tihti.
naiste jutud.
Aga räägi Arturist ja võib-olla kellestki veel, et millised on nende pered, kuidas nad täna elavad?
Ma tegelikult selle raadiosaate jaoks ehk siis siin jaanuari keskel 2026 võtsin Arturiga ühendust ja ütlesin, et on plaan teha selline saade ja kuna ma tean, et praegu hetkel Ukrainas on väga raske, et seal on samamoodi väga külmad kraadid, isegi minu arust külmemad praegu kui meil siin Eestis, Kiievis vähemalt on seal miinus 15 ja niimoodi olnud öösiti. Ja Artur just elab Kiievis. Venelased on pommitanud praegu, nad Ukrainas ei ole ühtegi elektrijaama, mida venelased ei oleks pommitanud. Ja siis 9. jaanuaril siis lõppes sellega, et enamus Kiievist, nad arvavad ise, et Kiiev, tähendab Artur ütles seda, et ilmselt Kiiev on kõige rohkem kannatanud selle alle, et teistes linnades võibolla on lihtsam, aga ma ei tea seda, ma ei saa seda öelda, kindlalt väita, et siis alates 9. jaanuarist tegelikult Ukrainas neil kadus ära korterelamutes, siis just need, kes korterelamutes või noh, ühesõna Kiievis tegelikult siis elekter, küte ja vesi. Ja nad üritasid neid remontide parandada, nad said 80 osa sellest või ma ei mäleta, mis see protsent olid said niimoodi, et tegelikult Artur ütles, et nad said tagasi küte, aga soe vesi lülitati sellest välja, sest öeldi, et ei jagu seda energiat või kütet nii palju, et siis, et nii sooja vett kui kütet siis teha. Siis venelased pommitasid jälle, tähendab seda, et 80% Kiievist on jälle ilma veeta elektri ja küteta. Et see, mis nad suutsid enam-vähem taastada. Aga see elekter, mis ka oli siis peale 9. jaanuarit ja mis on ka varem olnud, et neile antakse, nagu neile tehakse graafikud ühesõnaga, et siin varasem eelmine aasta siis, kus olid need suured Kiievi pommitamised, siis Artur rääkis mulle ka sellest, et oli selline graafik, et 6 tundi ei olnud elektrit ja siis 2-3-4 tundi oli elektrit ja tehti niimoodi, et lihtsalt majade vahel, kuna need on kõrged, seal on väga kõrged hooned, väga kõrged majad, et siis tehti selline graafik, et siis vastavalt siis mõni maja sai elektrit ja siis järgmine maja sai siis järgmine aeg. Et aga praegu see nii öelda siis graafik oli niimoodi, et neil ei olnud 20 tundi elektrik ja siis 4 tunniks said elektri. Ja kui ma küsisin, et kuidas te sellega toime tulete, kuna aga kütet ei olnud, siis ta ütles, et see toimetulek oli siis selline, et see aeg, kui sulle see elekter anti, oli see siis öösel või päeval, sa panid oma elu nii öelda seisma või ärkasid siis üles, kui see öösel oli, kui sa said magada, siis pidevalt on juba ööhäired. Ja siis läksid siis oma pesu pesema, süüa tegema, kõike, mis siis oli, et selle aja jooksul siis jõudu kõik ära teha. Ja kui see oli siis öösel kuskil 2-3 aeg, siis sa tõusid üles, sa tegid oma asjad ära, siis siial juhul said veel võibolla tunnikeseks voodisse minna, siis minna tööle või kooli või kuhu siis minema pidi. Ja niimoodi nad seda elasid siis, aga kuna kütet ei olnud, siis tegelikult Artur elab 26. korruselise maja 15. korrusel, siis ütles, et neil tuas oli kraadid kuskil niimoodi 8 või 10 kraadi kuskil selline. Tähendab seda, et kogu aeg on külm, kohutavalt külm on kogu aeg ja nendel on ka beebi, nendel on kohe 4-6 saav beebi. Et beebi on hästi paksult riides, nad ise on riides, magad riietes. Ta ütles seda, et viimati ta oleks nii paksult riietatud magama siis, kui ta oli rindel. Et siis ta pani ennast nii paksult riidesse. Ja et kuidas see on mõjutanud, siis tegelikult ta mõjutab tegelikult ikkagi väga tugevalt tervet seda inimeste toimetulekut ka selles mõttes, et kuna on külm siis, ja energiat ei ole piisavalt, siis tegelikult paljud poed on ukse kinni pannud. Noh, mitte paljud, aga osad poed, lausa toidupoed, turud ei tööta enam. Paar päeva tagasi Artur tegelikult käis autasustamises, kus president, Ukraina president Zelenski ulatas talle siis aumedali. Ta tahtis minna enne seda juuksurisse. Ta läks juuksurisse, aga juuksur ei saa anta juukseid lõigata, sest juuksuril olid käed nii külmad, et ta ei olnud võimeline juukseid lõikama. Et kõik sellised asjad ja siis kui ta rääkis, kuidas see mõjutab ka nende elu toimetulekut samamoodi, sest inimesed tegelikult nii külmaga nad ei jõu enam tööl käia, paljud kohad on kinni pandud, tähendab sissetulekud vähenevad. Üldine majandus on pingi all ja mis ta ütles ka näiteks nende väike beebi on arengus natukene maha jäänud tänu sellele, et tal on nii palju riideid seljas, et ta ei saa liigutada nii palju, kui ta tahab, et näiteks panna ta kõhuli, nad ei saa teda kõhuli panna, sest riideid on nii palju seljas, et tähendab seda, et see beebi areng sellel kannatab, et noh, see ei ole selles mõttes püsiv midagi, aga et kuidas see mõjutab nagu selliseid väikseid detaile, mis mõjutavad neid väga-väga. Ja kuna Artur ised on sportlane, noh, siin Eestis on samamoodi nagu võetud kasutusel, noh, see on üle maailma tegelikult, et ikkagist veteraanid, haavatud mehed, naised, et hästi palju suunatakse nad sporti, et nad teeksid sporti, et see nagu aitab neil taastuda ja annab neile selle jõu ja ka tuleviku välja vaate. Et siis Artur samamoodi tegelikult juba enne sõda, ta oli tõstja. Ja peale seda, kui ta nüüd sai siis sõjas haavata, ta oli 9 kuud, oli sõjas, läks kohe alguses ja oli 9 kuud sõjas enne haavata saamist. Siis peale seda ta muidugi mõtles, et nüüd on ta karjäär läbi, ta on praeguseks Ukraina riiklikus instituudis vanem teadur, keeme instituudi vanem teadur. Mõtles, et ta töö, karjäär on läbi, et ta ei saa enam spordiga kunagi tegeleda, aga õnneks ei ole niimoodi läinud, et instituut on väga palju vastu tulnud, et näiteks kui tal oli, muidu oli tema labor teisel korrusel, siis see liigutati esimesele korrusel, et ei pea treppides nii palju käima. Ja...
Aga millised olid tema need kahjustused, mis ta sõjas sai?
Temal on ühe jala amputatsioon, need amputatsioonid on kõik ülevalt poolt põlv ja tavaliselt need... See, mis jalast järgi on jäänud, seda on väga vähe selles mõttes, et need proteesid ikkagist on ikkagist täisjalapikkusest see protees ja see proteesi kinnitamine kõik, et noh, tähendab Eestis käiaksegi tegelikult seda põlve saamas, et see põlv, mis on siis nagu sükkane, mis on nii tark, et ta oskab lugeda seda, et kui sa lähed trepist või sa jooksed või ujud või noh, selle proteesiga võiks ka ujumas käia, et siis ta nagu noh, just nimelt noored aktiivsed mehed, kellest siis osad on sõtta tagasi läinud või siis osad tegelevad profitasemel spordiga, mida siis Artur teeb. Ja Arturiga oli ka see, et ta tegelikult oli peale oma haavata saamist tegelikult 2 korda kliinilises surmas, ta elustati 2 korda. Ja kui ta siis lõpuks jõudis Dnipro haiglasse, kus töötab ta ema, siis ta ütles, et siis ta teadis, et nüüd on kõik korras, et nüüd on hästi, et nüüd ma jään ilmselt ellu. Et... Aga see taastumise tee, paranemise tee oli väga, väga pikk ja vaevaline, et enne kui ta üldse teadusele tagasi tuli, siin oleks tükk aega ja see, kuidas see ema ta voodi kõrval tegelikult tööd päevad läbi valvas ja palvetas ja mida iganes ta seal siis tegi.
Kuidas Arturi abikaasa seda kõike on üle elanud ja kas see väike 4-kuune on neil ainukene laps?
Tegelikult on niimoodi, et on elukaaslane, mitte abikaasa. Ja nad kohtusid 1,5 aastat tagasi, et peale Arturi haavata saamist. Et ta on olnud selle praeguse nende sportlike saavutuste kõrval ja kõige kõrval, aga et ta ei olnud sellel ajal, ta ei olnud Arturi kõrval, kui Artur haavata sai.
Kui sa räägid Arturiga ja teiste nende Ukraina sõja veteranidega ja nad räägivad sulle oma elust, no sa isegi ju näed, et nad on sõjast läbi käinud, kui nad tulevad siia Eesti proteesi saama. No mida oskab üks hingehoidja selle kõige peale kosta? Ega vist väga palju ei oskagi, sa lihtsalt istud, kuulad, mida nad räägivad.
Aga see ongi, see hingehoidja töö ongi põhiliselt ju kuulamine. Et ma võtan vastu selle, mida inimene mulle jagab, ma võtan selle vastu, ma ei ürita seda pehmendada, ma ei ürita seda muuta, ma ei ürita seda nullida, sest ma ei saa seda nii kui nii tea üksta puha, millise inimese, millise looga.
Aga kuidas hingehoidja või teised haigla töötajad, kuidas nad hakkama saavad nende olukordadega, kui nad näevad neid inimesi, nad aitavad neid. No, nad on elusad inimesed, kes elavad oma elu. Enda sees sa võid mõelda, et no näed, on alles kehvasti läinud sellel inimesel, aga no süda ju nutab kaasa, et kuidas tullakse toime sellega?
No ma võin öelda enda kohta, et minu toimetulek ikkagist on hästi palju koos Jumalaga. See on nüüd see, mida Jumal on teinud minu sees, et kui ma olen nende inimestega koos ükstupuha, on nende Ukraina inimesed või on nad Eesti inimesed, kui ma kuulen neid lugusid, vahest on väga raske, vahest on need lood keerulised, vahest on see, kus sa mõtled, et mis ma siin teha saan, aga siis samas on see, et ma saan alati olla seal, mina olengi alati koos Jumalaga, ma saan need inimesed Jumalale üle anda. Ja kuidagi tuleb see hoolivus, et kui ma mõtlen ka nende Ukraina poiste peale, kes siin on käinud, et noh, ma kutsun neid oma poisteks, see ei ole väga õige ilmselt ja kõik nad ei ole ka poisid, mõned on nendest täitsa mehed. Aga kuidagi nad on mu südamesse kasvanud ja kui nad siin on, kui ma nendega väljas käin, siis seal, no ma võin enda kohta öelda, et ma ei näe neid vigastusi kogu aeg, vaid ma näen neid inimesi, kes on seal taga, ma näen neid isiksusi, kes on seal ja ma näen, kuidas nad on võibolla arenenud ja kasvanud ja kuidas nad on sellest välja saanud. Ega siia Eestisse ju ei saadeta ka tegelikult neid, kes on väga värskelt või väga suurelt traumeeritud, et ikkagi enam vähem need, kes on juba niimoodi oma rehabilitatsiooni seal juba saanud koha peal ka seda psühholoogilist samamoodi. Aga muidugi on olnud siin neid, kes on näed, et nad on väga haprad ikkagist veel, kuidas nad on rohkem traumeerid, kuidas seal on olnud igasuguseid juhtumisi ja asju, nadega, kus on näed, et nad veel on väga haprad, väga, noh, nad on ju aktiivselt kogu aeg selle sees uuesti ja uuesti ja uuesti, et või siia maani tähendab, mitte uuesti, vaid siia maani, et. Aga ma saan enda kohta öelda, et mina ilmselt teen seda tööd koos Jumalaga ja ilmselt tema ka varjab mind ja kuidagi aitab mind, et vahest on, kui nad mingid asju ütlevad, kus sa tunned, et nagu nuga käib läbi südame, nagu, et just väga vähesetalt on otseselt sõjast rääkinud mingid asju, et kuidas seal üks mees rääkis selles, kuidas ta oli haavatud, ta lamas seal oodates siis granaat rinnal tegelikult, et kumbad siis ennem jõuavad, kas omad või venelased ja noh, süksid asju nad on mõned on rääkinud. Aga mis kuskil läbi jutu nagu mingid isegi mõjuvad mulle raskemalt, kus me räägime, käime ringi ja siis korraga tuleb läbi jutu mingi sükke, et aga näed. Noh, võibolla kõige lihtsam näida nagu, et see oli siis talvine aeg, kui ma seal Türisalu pangal kellegi ka käisin ja seal on nüüd teadupärast alati hästi suur tuul ja mina seal lüppasin, keksisin ja värisesin. Ja siis üks nendest ütles, et noh, see külm või et sa ei ole õiget külma tundnudki, et õige külm on, kui sa oled kaevikus talvel. Aga see ei olnud nagu halvustavalt öödud, et see oli selline fakti nentimine lihtsalt, aga ja see käib niimoodi nagu läbi sult niimoodi jõngsuga, et mingid sellised asjad nagu on minu jaoks isegi vahest raskemad, aga siis see läheb jälle mööda, siis me läheme jälle edasi. Ja võibolla, mis ka minu jaoks, kuna ma saan nendega ikkagi, me saame sõpradeks nende kõigiga, et kui ma nendega väljas käin, meil peab tekkima usaldus minul nende vastu, nendel minu vastu ja siis seal on selline natuke lõõpimist, natuke naljaviskamist ja üldjuhul inimestena ukrainlased võibolla, mis ongi nende tugevus, nad on ääretult elujõuliselt jääletud rõõmsad. See rõõm ja selline, kus nad ikkagist, noh, inimene, kellel ei ole kumbagi jalga ja mõnel inimesel ka, meil on ka käinud paar poissi, kellel ka käeamputatsioon oli ja nad lihtsalt, nad viskavad nalja, nad naeravad, nad lagistavad. Sa näed neid süngid hetki ka, et kui keegi jälle võtab oma telefoni ja hakkab scrollima, sa saad aru, et okei, seal on jälle mingid uudised. Aga see elurõõm ilmselt, elujõud ja elurõõm, mis neil siia maani veel nendega kaasas on.
Ja kohtumine sinuga sellel ajal, kui nad siin oma proteesi ootavad, see on siis üks selline väike ajalõik, siis nad lähevad oma kodumaale tagasi ja elavad oma elu edasi.
Jah, nad lähevad tagasi, nii nagu ma ütlesin, et osad on läinud tagasi ka sõtta, osad on läinud aktiivsesse tegev teenistusse lausa tagasi, osad on läinud, mida iganes nad teevad, ma ei teagi ju kõike täpselt, aga et instruktoriteks on osad läinud ja siis on läinud teised siviilellu, aga et see, noh, kui mõelda nüüd selle peale, et noored elujõulised mehed, nad on korraga tegelikult ikkagist invaliidistunud, kui öelda nüüd seda koledat sõna, et siis et leida tööd, pere juurde tagasi minna, et väiksed lapsed, kellel on, et see ei ole lihtne tegelikult ja kui me nüüd käisime, ma olen käinud siis nii nagu see on Margit enne mütsud kolm korda Ukrainas, et ühekorra ma käisin ise, kuna need samad poisid on kõik öelnud, et tule meile külla ja siis ma siis ühekorra esimene kord ma läksingi neile siis külla, siis ma tegelikult olingi Kiievis selle sama Artoli juures, et tema oma perega võttis mind siis lahkelt vastu, paksid mulle öömaja ja tutvustasid mulle linna ja kõike. Ja ka ma sain ka kokku siis ka osata teiste poistega ja nende peredega, siis oli hästi tore oli kohtuda nende peredega, et ja tegelikult näha, et kuidagi, et kui teinekord tundubki endale, et see nii väike osa, mida ma saan nende jaoks teha, et aga et nagu siis, noh, et see on kuidagi tähendanud neile midagi ja see on tähendanud ka minule midagi, et see on selline vastastikune suhe olnud. Ja nüüd mul läks jälg käest ära, mida sa küsisid mu käest.
Viimati käisid sa Ukrainas 2025. aasta alguses.
Jah.
Mida sa nägid ja kogesid seal? Ja sa käisid koos William Borisenko ja Sander Kukega või?
Nendega ma käisin esimene kord. See oli siis 2024. Aga nüüd kaks viimast korda me oleme käinud tegelikult haiglameeskonnaga. Et ühe korra käisime Jamertšees ja ühe korra käisime siis Rivnes. Et viimane kord oligi Rivne tegelikult, ja see viimane kord selles mõttes oli, oli võibolla ka natukene keerulisem, et seal Jämertšees oli, see on seal siis Karpaatides ilus koht, kuskil nagu selline kuurort natukene või selline mägede vahel talve ajal, seal on ju ilus ja lumine ja ei, siis ei olnud talv, siis oli sügis, siis talvel ei olnud ja ma jään sassi natukene nüüd. Et hästi ilus koht oli isenesest ja seal oli rahvusvaheline meditsiinikonverentsis, kus me siis olime ka Eesti haigla meeskonnaga. Aga nüüd see viimane kord Rivnes, kui me käisime, siis me käisime, külastasime ka tegelikult ühte sõjaväe haiglat, kus oli ka siis taastusravi ehitatud. No seal oli ka meditsiinikonverents või jah, no see oli haiglas isene. Ja siis see taastusravi haigla külastus ja seal oli näha siis tegelikult neid, kes siis on sinna just... tulnud, seal oli ka haigla ja taastusravi haigla mõlemad osad olid seal ja nähes neid noori mehi, kui palju neid on tegelikult. Et see oli ka sükkane raskem ja tegelikult võib öelda, et see jalakaotus nii öelda selles sõjas on isegi üks kõige lihtsamaid asju, mis võib inimesega seal juhtuda. Et,
mida sa täpsemalt silmas pead?
Et kindlasti on raskem toime tulla, kui sa oled kaotanud käed ja on ka väga palju selgroovigastusi ja ajukahjustusi. Kus on nagu selle võrra nagu raskem.
Kas Ukrainal on piisavalt jõudu ja vahendeid kõikide nende inimeste aitamiseks nii palju, kui see võimalik on?
Võt see sama haigla, kus me käisime, see sõjaväe, või no siis selleks hetkeks ta tegelikult seal olid põhilised veteranid, seal oli vist ka 5 tavapatsienti, siviilpatsienti, neid oli 5, aga muidu seal oli neid tuhandeid ja tuhandeid neid patsiente. Ja see haigla oli alles ehitamisjärgus, nad seal ehitasid, renoveerisid, no kui me vaatsime seda taastusravi poolt, siis see oli ikkagist väga palju võimsam kui meil ja nad on selle kõik oma rahade eest ehitanud, et seal nagu välisabi ei ole olnud, et on sisesponsorid olnud, kes on aidanud toetanud ja oma riigiga, et selles mõttes nad on tublid, neil on riik on kindlasti majanduslikes raskestes ja no kindlasti ei ole kõik seal nii hästi kui peaks ja võiks nii nagu igal pool, aga nad on tublid ja muidugi hästi palju abiks on see, kui on nii samamoodi nagu Eesti, nad on väga tänulikud Eesti ja Eesti maale eestlastele. Et need proteesid, mis nad on saat siit meilt saanud, et see on ju väga palju abiks, et see arv ei ole küll võibolla nii suur, et on siis võibolla siis kokku mingisugune 50-60 meest, aga tegelikult see tähendab, et 50-60 noort meest on oma elud mingil määral tagasi saanud. Et kõik, ja noh, Eesti ei ole ainus, kes sellega tegeleb, et neid maid on veel. Et selles mõttes see abi, igasugune abi on väga tere tulnud.
Kui ma mõtlen näiteks jalaproteesi peale, võib niimoodi ju ka juhtuda, et see protees millegi pärast ei hakkagi sobima. See on võibolla parimate meistrite poolt tehtud ja tema heaks, selle inimese heaks on tehtud, mis on suudetud, aga ei muutu omaks.
Ilmselt on see võimalik, aga see on selles mõttes, et see on inimeses ikkagist, et nad teevad kõik seda läbi valu. Et see sama Artur ütles mulle, et see proteesi kandmine ikkagist enamus ajast on nii, nagu sul oleks 2 numbrit väiksem kingialas. Et selles mõttes, et see on valuline, see ei ole lihtne, et aga see oleneb ikkagi inimesest, et kas ta on nõus, kas ta suudab, kas ta saab, kas ta tahab. Ja ma arvan, et need, kes juba siia tulevad, nad tahavad kindlasti, et seal on olnud hetki, kus nad on, ma tean, paari juhtumit, kus nad on tegelikult mõelnud, et äkki ikkagist lihtsam oleks ilma. On olnud mingid illusioonid, kus üks noor mees, kes oli ennem hästi võimekas, hästi sportlik, tegeles idama võitluskunstidega ja tema oli see, kes ütles, et tema saab täpselt samasuguseks tagasi koos nende proteesidega, temal oli kahe jala amputatsioon. Nagu ta oli eelnevalt ja siis ma niimoodi proovisin natukene õrnalt läheneda, et tead, sa ei saa kunagi, sa ei saa päris selliseks nagu sa olid, et see, noh, nad on küll parimad proteesid üldse, mis praegu olla võivad, aga nad ei ole see oma jalad. Ja ta sellel hetkel, nagu ta täiesti blokkis ära, ta ei võtnud seda vastu ja siis, aga no kuna me oleme ka siis Facebookis sõbrad, siis ma natukene seal ikkagi nägin tema postitusi asju ja nüüd sellest on, ma arvan, aasta äkki möödas. Ma nüüd ei mäleta tõpselt, õnneks ei peagi mäletama, millal ta käis siin, et kuidas ta on hakanud nagu leppima sellega. Et on nagu hakanud tegema postitusi, kus ta nende proteesidega käib niimoodi ja kuidas ta nendega toimetab siis. Et nüüd on tulnud see leppimine.
Jah, need on täiesti, noh, kas saab öelda uued väljakutsed meie jaoks. Eks meiegi keskel ole ju inimesi, kellel on tarvis proteesi ja kes siis õpivad seda oma nii-öelda uueks ihuliikmeks vastu võtma ja sellega elama. Aga ma arvan, et me saame sõjaveterane aidates praegu mingit sellist kogemust, mida meil muidu ju ei oleks. Ma mõtlen ka just selle arvukuse poolest, kui sina, Kairi, oled olnud mitte nüüd väga palju aastaid hingehoidja ja sinul on juba olnud mitte ainult tere head aega, vaid natukene pigem kontakt ikkagi umbes poolesaja inimesega Ukrainast, et seda on ikkagi päris palju.
Võib-olla, aga kellegiga ei ole nendest olnud see suhe niimoodi tere head aega, sest kuidagi see on kasvanud kuidagi eriliseks suhteks, mis, kust mina olen ise väga palju saanud.
Aga mida sa oled saanud, kui nüüd niimoodi väga rumalalt küsida?
Oh, kui raske on sellele vastata niimoodi konkreetselt. Üks asi see, et ma olen saanud endale väga head sõbrad, kasvanud, arenenud inimesena selles mõttes, et see minu rumalus, mis ma siin alguses rääkisin, no seda ei saa muud moodi öelda kui rumalus ja mingisugune eelarvamus tegelikult ju. Sellest olen välja kasvanud loodetavasti vähemalt kuskil osas. Aga ka need suhted, kui me oleme olnud nende poistega koos tegelikult, kas või see sama see, kui ma näen, kui ma viin nad sinna mere äärde, et suvel tegelikult lausa, see oli nüüd mitte see suvi, aga eelmine suvi, kui oli meil väga pikke soe suvi, siis ma viisin nad osad lausa ujuma mere äärde. Ja nähes seda rõõmu nende sees, võib-olla kuidagi seda hetkelist, sellest hingepaus ja seda kõike kõrvalt nähes, ja tajudes tegelikult ma usun ikkagi ka seda Jumala armastust selle maa ja rahva vastu, nende inimeste vastu, et see annab endale nii palju. Ja võib-olla ma võin, noh, ma ei taha endal kõrvu tõsta, aga lihtsalt mul toob endal see pisarad silma. Et kui ma käisin, siis esimene kord Ukrainas, kui ma käisin, siis poistel külas nii öelda. Üks meestest, kes tegelikult käis meie koguduse jõulupeol, neid pidi tulema kaks tükki. Ma lihtsalt, kuna nad olid jõuludaeg siin, ma mõtlesin, et hirmus kurb on, kuna nad istuvad haiglasse aega, et küsisin meie koguduses, kas ma võin nad võtta meie jõulupeole kaasa. Ja kaks neid oli sellel ajal ja nad pidid mõlemad tulema, aga ühel jäi selg haigeks ja siis tuli ainult üks, sest teine ei saanud tulla. Ja kui ma ta pärast ära viisin, siis ta ütles mulle seda, et enamus sellest, kuigi ma organiseerisin talle tõlkijad, kes temaga kõik seal suhtlesid, meie koguduses seal mehed, ütles, et ma ei saanud enamusest aru, mis seal toimus, aga mul oli nii hea seal olla. Ja siis ta järgmine päev mulle ütles seda, et ma ei ole maganud selliselt nii rahulik und juba, ma ei mäleta kui mitu aastat. Et, ja siis tema oli see, kes tahtis tulla ka kohtuma minuga sinna Kiievisse, kes kuidagi ei saanud, ta oli kuskil ära ja siis ta saatis oma tütre. Ja see tütar tuli sellise, noh, ma näitan, see oli mingisuguse, ma ei tea, ligimeetrise läbimõõduga lillekimbuga. Ma ei ole ennem näinud nii suurt lillekimpu, aga et see tütar tuli ja tänas pisar silmas, siis ma sain aru, et järelikult see tähendab ka neile.
Sinu tööl on ikkagi väga suur tähendus nende inimeste jaoks ja muidugi väga eriline on kuulda, kuidas see ka sind ennast on puudutanud, aga küll on hea, et me selle ainelise abi kõrval saame ikkagi pakkuda ka seda hingetoetust, siis näiteks hingehoidjate näol, kes meil Eestis meditsiiniasutustes samamoodi tegutsevad.
Õnneks on väga paljudes kohtades nüüd hingehoidjad olemas, aga mitte küll igal pool kahjuks, et ja seda on vaja, et tegelikult on vaja seda ka meie enda inimeste jaoks väga palju, et aidata toime tulla oma raskete olukordadega.
Спаситель мене дивно полюбив, як страждав він, відкупитель, і гріхи навік простив. Пісня лється про Ісуса, смертю він мене про Ісуса.
прийшов мене спасти. Він прийняв за мене муки, дав себе він розп'ясти.
Пісня лється про Ісуса, смертю він мене співаю, як Спаситель в небі чистому сіяв, як він любить всіх хранитель, вічно з ним пребуду я.
Пісня лється про
jutud.
Kuidas edasi praegu on, kui me räägime, siin on umbes 4 aastat möödas selle täiemahulise Ukraina sõja algusest. Mis ootab sind ees homme tulevastel kuudel? Kas järjest enam ikka ukrainlasi, kellega sa kohtud või mis su töös veel niimoodi igapäevaselt ette tuleb?
Praegu meil nüüd jälle haiglas ukrainlas ei ole, et millal ja kas nad tulevad, seda teab ainult Jumal. Ja mida homme juhtub, eks ma ütleks selle peale, seda teab ka ainult Jumal, sest ega me ei tea ju. Aga võibolla siin ma tahaks teha ühe üleskutse, et vaadates, kui keeruline jälle on tegelikult olukord üle Ukraina, et kindlasti on see, et me saame aidata neid, kellel on kuidagi võimekust mingit pidi toetada erinevaid siis organisatsioone, kes Ukrainas aitavad, aga mida me kristlasena saame teha, on palvetada ja nad väga vajavad me palveid, sest see on praegu väga raske seal jälle.
Kui sa nimetaksid konkreetselt näiteks mõned teemad, mille pärast seoses Ukraina ja ukrainlastega palvetada?
No üks asja ongi see, mis praegu nüüd jälle toimub, see, et 9. jaanuaril venelased siis Kiievile niimoodi või noh üle Ukraina, siis tegelikult, et inimestel kodus ära elekter, küte ja vesi ja mis nad nüüd siis said seal Kiievis niimoodi enam taastatud, siis 18 vastu 20 siis pommitati ära niimoodi, et 80% Kiievi elanikel ei ole vett, mitte elanikel, vaid siis majadel. Niimoodi on korrektne ole. Et tegelikult lihtsalt kuidagi paluda seda armu ja ma isegi, ma ütlen, et ma teinekord ma ei oska isegi ise paluda, et ma lihtsalt olen Jumala ees ja palun armu, et sest ma ei oska alati paluda. Aga mida võibolla tuua sõike natuke positiivne jälle nende endi poolt, et kui ma ka Arturiga rääksin, kui ta mulle kõike neid asju rääkis, siis ta ütles, et on raske, see mõjutab nende majandusliku toimetulekud nii inimeste tasandil kui ka riigi tasandil. Aga see ei ole nii hull võibolla, kui nad arvasid, sest see praegu talv on kõige külmem sõjatalvedest üldse, mis neil on olnud ja venelased on oodanud just neid külmaperioode, kus nad on võtnud siis sihikule kõik need siviiltaristud nii öelda. Aga siis ta ütles, et aga pole hullu, kõigest 5 esmaspäeva on veel kevadini. Et kui me rääksime, oli 6 esmaspäeva, aga tänaseks on juba 5 esmaspäeva. Et selles mõttes neil on seda, et ütles, et nad ei ole kordagi mõelnud alla anda. Et ka inimesed seal Kiievis, noh, ma olen natukene lugenud ka mujalt, ma jälgin tegelikult ühte pastori perekonda sotsiaalmeedias, kes kohe sõja alguses hakkasid postitama. Ma ei tea isegi, kuidas ma nende otsa sattusin, aga kuidagi sattusin nende postitusi ja siis ka nemad on öelnud seda, et inimestel ei ole kordagi tulnud see, et lõpetage ära, et anname alla. Noh, neil ei ole alla anda, neil ei ole tegelikult, kui vaadata, mis Butšas toimus, et ma tean, paljud küsivad, et miks nad siis sõdivad, miks nad alla ei anna. Noh, nad ju teavad, mis siis toimub, et noh, seal ei ole väga valikud.
Nii et alla andmises tegelikult, kui räägitakse, siis seda räägivad välismaalased?
Seda räägivad välismaalased, mitte nemad ise, et nad, et, sest noh, nende jaoks seal ei ole valikud lihtsalt. Et seda on ka need poisid öelnud, et me oleme valmis minema kuni surmani. Et meil ei ole teist valikud lihtsalt. Ja mina palun armu, et see ei peaks niimoodi, et see üks suur rahvas hävitatakse, et ma palun armu, et see nii ei läheks.
Lisaks eestpalvele kutsele oled sa Kairi ka kogunud meil koguduses vähemalt, me käime koos ühiselt koguduses, Valguse tee vabakoguduses ja sa oled ühel teisel korral teinud üles kutset, et inimesed tooge plekkpurke, mingid supipurgid või ütleme siis plekist.
Mitte päris supipurked, mitte nii suure, vaid konservikarpe pigem siis.
Ja konservikarpe, ja. Et milleks neid tarvis on?
No purkides või nendest karpidest üks ei piisa, et tegelikult on vaja ka küünla juppe, et praegu on Eestlis nüüd jõulud juba läbi, aga ma arvan, et paljud ikkagi põletavad veel küünlaid, et kindlasti neid küünla juppe, mida te ise enam ei kasuta. Neid on vaja kaeviku küünaldeks, et need on nad siin Ukraina keskus, kohalik Ukraina keskus, ma viin nad sinna, nad sulatavad need küünlad sinna purkide sisse ja saadavad rindel, et need mehed, kes seal rindel on, et kui Kiievis on külm ja linnades on külm, siis on ju tegelikult mehed, kes on rindel, kes on seal kaevikutes, seal juba kuid ja see on nende ainus sooja allikas, et kui just ei ole mingit troonid ei lenda üle pea, kus nad saavad tegelikult oma käsi soojendada, ise ennast soojendada, omal teha vett, sooja tee vett või mingit toitu soojaks, et need lähevad kaevikutesse. Nende kutsutaksegi kaevikuküünlad.
Või siis, kui kellelgi lihtsalt seisavad mis tahes vanad küünlad, mida sa ise ei kasuta.
Absoluutselt.
Võib siis võtta näiteks sotsiaalmeedias sinuga Kairi Luige ühendust või siis viia kuhu?
Kogudusse meile tuua või võtta muga proovida minuga ühendust saada, et võibolla ka läbi pereraadio saaks muga ühendust siis või?
Ja.
Et ma päris niimoodi avalikult oma telefoninumbrit ütlema ei hakkaks.
Jah. Aga saate leida sotsiaalmeediast.
Aga ma võin öelda oma maili aadressi tegelikult. Ja. Ma ei tea, kas mul tuleb isegi meediast välja või sotsiaalmeedias välja mu nime järgi, aga et kairi@valgusetee.ee, et see on mu see koguduse meili aadress, et sinna saab kirjutada. Et on neid küünlaid kindlasti vaja lisaks palvetele ja siis tegelikult kui keegi tahaks ka mul viisil kuidagi toetada, siis noh üks viis on meie sama armas Sander ja William, kes käivad ikkagi aastas mitu korda, käivad Ukrainas, et siis nemad jälle enne kui nad mineva hakkavad, siis saadavad selle nimekirja, mida vaja oleks või siis lihtsalt rahaline toetus, et nad saaksid need ise osta. Või siis, nagu ma ütlesin, juba riigikaitse edendamise sihtasutus tegelikult, kes ma tean, et on usaldusväärne Eestis, kes hästi palju Ukrainat toetava, aga nemad pigem seda militaarpoolt vist. Või siis on ka võimalus, kui te tahate lihtsalt olla mõnele memmekesele toeks, et jälle läbi minu siis kas või selle sama Arturi kaudu, et kindlasti ta leiaks seal mõne memmekese taadukese, kes, kellel oleks vaja tegelikult koju siis seda akupanka, et mitte seda siis tavalist telefonilaadimise panka, aga neid suuremaid siis energiasalvestesi, mis ikkagi peavad siis vastu ka, kui see 20 tundi see ära on, et nad saavad endal vähemal sooja vett sellega keeta. Et, ja siit mul tuligi üks asi meelde, mis mul läheb muidu meelest ära. Ma vabandan, ma teen täitsa sükse lükke praegu. Et kui ma küsisin Arturi käes ka, et midagi, mida tema tahaks veel öelda peale seda, kui ma talle selle hunnik küsimusi ette ladusin, siis ta ütles, et ta väga loodab, et Eestis ei peaks kunagi sükst olukorda tulema, aga et inimesed, kuidas te saate ette valmistada, et see lihtsalt see telefoni akupank sellest ei piisa. Sest kui sul 20 tundi ei ole elektrit, siis on see ükski see akupank ei pea niimoodi vastu, et siis kui on võimalik hankida endale siis mingid suuremad need akusalvestised, mis tegelikult ei ole sul ainult telefoni laadimises, vaid ka natuke valgustuse jaoks või võibolla natuke isegi kütta või vett teha või midagi, et sõike suurem kui sa korteris oled, kui sa oled oma majas siis generaator. Ja teine asi, noh, mis Eestis on suhteliselt hästi tegelikult, mis neil nii hästi veel ei ole, et oma majad korralikult ära soojustada. sest seal on ikkagi praegu on niimoodi, et esimestel korrustel on 0 kraadi või isegi miinuskraadides. Nemad oma 15. korrusel on, nad on ühe tuva. Täitsa nad ei kasuta seda, sest see oli see tuba, kus ka mina ööbisin, kui ma seal käisin, aga siis oli soe õues ja seal oli selline suur nurga aken ja see aken ei pidanud absoluutselt tuult ja nad praegu seal tuas üldse ei käi, sest see on nii külm ja oma siis nad elavad tegelikult praegu ühes korteris, see on kahe magamistuoga korter, kus nad ühte magamistuba ei kasuta, siis seal on seal elutuba ja kööki, nad elavad seal praegu siis Artur oma elukaaslasega nende beebi, Arturi õde ja Arturi tädi. Et nad elavad seal siis viiek Eesti praegu, et see tädi ja õde magavad siis elutuva diivani peal ja siis nemad siis on kolmek Eesti ühes magamistuvas. Ja kuna nii külmad on ilmad ja kütet ei ole, siis nad on näiteks pannud suure paksu tekki akna ette. Et nagu et selles mõttes, et kui elektrit ei ole, siis tegelikult ka see päevavalgus ei pääse tuppada nagu külmale. Aga ta ütles, et kui saate, vaadake üle oma aknad, oma majasoojustused, oma, et sellest lihtsalt sellest samalisest tavalisest akupangast, millega telefoni laadida, sellest ei piisa. Et ütles, et aga ta loodab, et meil ei lähe seda kunagi vaja.
Aitäh sulle, Kairi, täna saatesse tulemast. Me oleme oma mõtete ja palvetega ikka Ukraina juures ja aitäh, et sa oled rääkinud sellest, mis on sinu igapäeva töö ja toonud meieni ka sõnumeid Ukrainast. Täna olid stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku hingehoidja Kairi Luige. Mina olen Margit Prantsus ja soovime teile kõigile Jumala õnnistust kuulmiseni.
Naiste jutud.
Господь пастир мій, я не буду просити, по зеленому лузі поведе. Господь пастир мій,